radio player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji oktýabry, hepdäniň anyny güni. Sugunky programamyzda polisiýa internetde kömek soraýan naçarlary ýerleýär. Howanyň sowmagy bilen ýyldyz ulgamynda näsazlyklar çykýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlin'de Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuna soň berjekdigini aýdan çäherlerini, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli ritmilerini hödürledi. Bu ağırlıkta 18-nji oktýabrda Irden Russiýa Ukraina garşy özüniň iň-giň gerimli dron hüjümleriniň birini amala asyrdy diýip Kiýewiň Harwa administratiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harwy howa güýçleri Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanysyny urup düşürendigini habar berdiler. 18-nji oktýabrda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary özüniň Israila garşy töwüsünde täze we dartgyny tapgara başlaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Iran Hamas toparynyň lideri Yahya Sinwarynyň ölümünden soň garşy duruş ruhunyň berkejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bileleşigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýärler. Sinwar geçen ýylyň 7-nji oktýabrynda Hamasyň Israila garşy amala asyran adam pidaly hüjüminiň arkasynda durupdy. Bu hüjüm Gazadaky ursy tutuşdyrdy. Sinwar 17-nji oktýabrda Gazada Israiliň etgerleri tarapyndan öldürildi. Eýran onuň ölümünden soň özüniň himayetiniň gowşamajakdygyny ýaňdytdy. Garşy duruş ruhy berkär diýip Eýranyň BMG-daky missiýasy Sinwarň ölümünden soň aýtdy. Amerika tarapyndan terrorçy gurumy hökmünden ikrar edilen Hizballah hem haýwatly çykyşlary etdi. Duşanbenin suudy Täjikistan hökümetiniň 7 tanqidçisi bolan oppozisiýa toparynyň liderini we onuň ýene bir agdasyny ekstremizmde günäli tapyp uzak möhletleýin türme tutuklygyna hökm etdi. Topar 24 gromosynyň lideri Suhrob Zafar 30 ýyl tutuklygy, Nasimjon Şarifow hem 20 ýyl türme hökm edildi. Bu waradaky kadet kararlary bir hepde mundan ozol çykaryldy diýip 17-nji oktýabrda azatlygyň çeşmeleri ma'lum etdi. Topar 24 telekeçi Umar Ali Kuwadow tarapyndan esaslandyrylypdy. 2015-nji ýylda Türkiýede onuň janyny kast edildi. Topar täzik hökümetini ýiti tanqidleýär we demokratiki özgertmeleriň, reformalaryň tarapynda çykyş edýär. Täzik emeldarlary ony ekstremist diýip ikrar etdiler. Emma Zafar we Toparyň beýliki agzalary terror işlerine gatysyklarynyň ýokdugyny aýdyp, öz alyp barýan işleriniň diňe paraçylyklydygyny ýygtaýarlar. Gazet diňlensiginiň dowamında Zafar we Şarifow soňky söz çykyşlarynda hiç gil ökünç beýan etmediler. Mundan başga da hiç kime ziýan ýetirmändiklerini we öz halkyny döwnüklük etmändiklerini aýtdylar. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Russiýanyň raýaty Stanislav Cherkezow onuň gazak dili barada eden tetwiri üçin jerime salyndy. 16-njy oktýabrda Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň başlygy Adlet Barmenkulow geçen dinç günleriniň dowamında ýüze çykan hadise bilen iltisikli düzgün nyzam temizliginiň iglan edilendigini aýtdy. Sol wakada Cherkezow jurnalistiň gazak dilinde beren soragyna Degisme ähenginde gazakçany fransuz diline meňzetdi. Bu jemgyýetde nägililiklerin döremegine sebäp boldy. Cherkezowa 738,400 teňge, ýagny 1500 dollar möçberinde pul jerimesi salyndy. Cherkezowyň degişmesiniň soraq beren habarçynyň üstündäki fransuz futbol toparyna degişli futbol kütü bilen bagly bolandygy aýdylyp, täälimçiniň arkasyny tutmak finansçylaryna garamazdan tanqidçiler bu belligiň yerliksiz bolandygyny ýygtadylar. Cherkezowyň ozorky belliklere hem Gazagystanda yerli dil bilen bagly dartlyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy.